Garbė Jėzų Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, laida jaunimui ir ne tik, ne? Kas rūpi jauniems. Šiandien laidoje Gabrielė, Tadas, Andrius, kunigas brolis Juozapas Marija Žukauskas ir aš kunigas Povilas Narijauskas. Ir šioje laidoje žvelgiame apie tai, kas rūpi jauniems, neretai yra galimybė užduoti savo klausimus. Ir šiandien, manau, jeigu kalbam apie klausimus, kas rūpi jauniems, tai bent jau viso katalikiško jaunimo akis šiuo metu turėtų būti nukreiptos į Romą. Panašiai, kaip sako, visi keliai veda į Romą. Į Romą, kur šiuo metu jau pusę savaitės, atidarymas įvyko praeitą savaitę, penktadienį, tai jau daugiau negu pusę savaitės vyksta vyskupų sinodas, skirtas būtent jaunimo klausimams, kuriame apart vyskupų atvykusių iš viso pasaulio, ir mes žinome, kad ir iš Lietuvos vyskupas, Vilniaus vyskupas augzeliaras, Darius Trijonis, dalyvauja jame. Taip pat dalyvauja net 7000 jaunuolių, kurie svarsto ten keliamus klausimus. Ir galime keletą klausimų iškelti, kurie buvo apsvarstyti iki šios dienos, ir pažiūrėti, kiek tai aktualu jaunimui, kuris yra čia studijoje. Kiek yra tai aktualu jums, jūs galite irgi paskambinti, sureaguoti arba parašyti trumpąsias žinutes. Pirmas dalykas yra skaitmeninės technologijos. Kaip rašoma, sako, kad skaitmeninės technologijos atnešė anksčiau neįsivaizduojamas komunikacijos galimybės iš vienos pusės, tačiau iš kitos pusės atveria ir sukuria tarsi naujas vienatvės formas. Tai viena problematika, jeigu tai yra problematika, galėsit tu pasakyti. O kitas dalykas tai, kad mobiliosios technologijos, ypatingai, matyt, messengeriai įvairiausiai, žinutės, nežinau, jie tarsi skatina neraštingumą. Tai du. Pirmas dalykas apie galimybės. Kiek tai, pavyzdžiui, jaučiate ir kokią įtaką jaučiate jūs, kokią įtaką jaučia jūsų bendramžiai, bendramoksliai. Šiai vietoj turėtumėte jūs jau pradėti kalbėti.
Na, apie įtaką, tai nežinau, jeigu tas sinodas vyktų Vilniuje arba Kaune čia pas mus, tai turbūt ta įtaka, kurią jausme būtų galbūt šiek tiek ir, smertimesnė, mes labiau viską žinotume, o dabar, kai jis vyksta toli, mes tiesiog galime nužinoti ten technologijų pagalbą. Ir aš, pavyzdžiui, asmeniškai tai prisipažinsiu, kad nelabai sėku tą sinodą, žinau, kad jis vyksta, kad jame diskutuojama įvairiais jaunimo ir rūpimais klausimais. Ir taip pat žinau, kad tame sinode dalyvauja daug vyskupų ir pakankamai mažai jaunimo atstovų, jeigu taip galim pavadinti su tais vyskupų skaičiumi. Tai man įdomu, kad kodėl taip tų ganytojų vyskupų yra daug, o jaunimo yra mažiau. Tai vienas dalykas. O pats, kaip pasakyti, pats sinodas, kadangi dar vyksta ir ten bus kažkas tai nuspręsta, pasakyta, tai su nekantrumu lauksim tų rezultatų, kurie bus tenais patvirtinti.
O klausimas tai yra apie komunikaciją, apie naujas technologijas. Kiek tos technologijos daro įtaką jūsų gyvenimui? Ir ar jūs pastebite tą, iš vienos pusės, tarsi galimybę beribiai bendrauti, bet tuo pačiu, ar pastebite galbūt savo bendramžių tarpę tą, kad tai atneša tam tikrą vienatvės formą naują?
Na taip, tai pavyzdžiui, aš galiu pasidalinti, tai technologijos mano gyvenime tikrai yra naudingos ir aš jas dažnai naudoju. Dabar, kadangi pradėjau dirbti kaip mokytoja, tai man tikrai reikia technologijų, kad sudominti pačius vaikus, ir matau jų tarpę, kaip jiem yra, kaip jiem veikia, pavyzdžiui, paprasti vadovėliai, o kur veikia tada kažkokias tai filmukai arba žaidimai, kuriuose gali atlikti kompiuterio pagalbą. Ir tas pats susirašinėjimas, bendravimas su tais pačiais vaikais, su jų tėvais yra dažniausiai dabar paplitęs kompiuterio pagalba arba telefonu. Ir taip pat pati su bendramžiais labai daugiausiai turbūt laiko ir bendrauju technologijų pagalba, nes kadangi dabar visi labai dažnai skubame visur ir retai galim susitikti vieni su kitais, ypač jeigu gyvenam skirtingose vietose ar to paties Kauno arba skirtingose miestuose, fiziškai yra labai sunku susitikti. Todėl tas pats messengeris su video galimybė pasišnekėti arba ten paprasti pasidalinimai savo Facebook'o sienai arba Instagram'o istorijose, tai kažkaip kitiem tada draugam atveria truputėlį tavo gyvenimo, parodo, ką tu veiki, kaip tu gyveni ir panašiai. Ir
bet tada... ar tai nėra tuo pačiu tarsi pakaitalas vietoj to, kad aš nuvažiuočiau? Ai, aš pasišnekėjau, tai viskas tvarkoja, kaip ir nebereikia važiuoti tarsi.
Taip, iš tikrųjų tai taip ir yra, nes dažnai net nesusimastom, kad tai daro didelį neigiamą įtaką iš tikrųjų, nes realus bendravimas yra visai kitoks su žmogumi negu tas kompiuterinis, telefoninis, tačiau dabar jauniem atrodo žmonėm tai yra vienas iš geresnių būdų, nes, kaip sakiau, mes tiesiog kažkaip nespėjom ir to galbūt net nesureikšminam labai, kad čia kažkokia tai neigiama įtaka, net nepastebėm iš tikrųjų. Nors ir reikėtų, galbūt.
Aš taip pat paklausiu brolijos, bet irgi tą kelių klausimą. Iš tiesų, bendravimas, atrodo, yra bendravimas. Ir ypatingai, kai kalbam, na, ne apie trumpų žinučių rašymą, bet, pavyzdžiui, vat, apie tos pačius skambučius, video čatus, kada bendrauja matydamas ar nematydamas. Bendravimo forma ir būdas, ir bendravimas, kada vyksta viskas gyvai.
Na, aš gal esu tokioj dėkingoj pozicijoj, nes užaugau, sakykime, toje kartoje, kur dar mobilių telefonų nebuvo ir dabar jau stebiu, kaip tai yra išplitę ir matau kartą, kuri, galima sakyti, gimė su telefonais rankose ir neįsivaizduoja savo net 10 minučių gyvenimo be telefono. Pajausti ir pamatyti tą skirtumą. Ir ypatingai, prisimenu, pati pradžia, kai visko buvo, vis tik būdavo tas bendravimas, kad ir paprastų laiškų. Ar ne? Tu rašai laišką, tu galvoji, tu dėlioji mintis, ką tu norėsi pasakyti. Ir ta žinia, kurią tu paduodi, na, jinai yra kokybiška, ta prasme, tavo paties išjausta, net jeigu tai nėra gyvas susitikimas. Tuo tarpu, kai atsirado...
Ir dažniausiai nebūdavo autokorekto.
Nebūdavo tokio dalyko, nes rašydavo netgi ir ranka, taigi labai asmeniškas tas visas dalykas. Kai atsirado žinutės, visiems buvo, vau, wow, kaip gerai, va, parašiau ir iš karto gavo ir atrodė stebuklas. Bet dabar, ką aš pastebiu, kad tų žinučių srautas yra toks didelis, kad dažnai žmonės net nebereaguoja, nes tu atsidarai telefoną ir matai, kad jau esi gavęs 50 žinučių, ar ne, iš skirtingų žmonių. Ir kai kurias tu praleidai, kai kurias ignoruoji, taigi gaunasi tas mūsų šnekėjimas žinutėmis, tarsi kalbėjimas į nieką. Įsivaizduok, kad aš dabar šnekėčiau, nieks net nereaguotų, ką aš sakau, čia tarsi pats savo šneku. Ir tada tu prarandi netgi pats savo balso vertę, nes tu galvoji, gal išgirs, gal neišgirs, gal kam įdomu, neįdomu. Ir iš viso aš tą žinutę paleidau 100 žmonių, kurių pusės net nepažįstu galbūt, ar ne. Ir tada mes sakom, nebėra laiko. Nėra laiko, nes mes išleidžiam 100 žinučių, kurios neturi iš tikrųjų jokio svorio realiai. Vietoj to, kad galbūt susitikus arba sėdus ir parašius tikrą laišką, kuris turi kažkokį jausmą, turi vertę ir mes netgi žiūrim, yra netgi į knygas įdedami kai kurie istoriniai laiškai, dėl to, kad net ir praėjus 100 metų jie dar kalba. Tuo tarpu aš nežinau, kiek yra reikšmingos to žinutės. Tai vat, tas yra toks taip geras dalykas, kad tu greit čia ir dabar gali pabendrauti, bet aš bijau, kad žmonės praranda tą pojūtį, ką reiškia to gyvo bendravimo ir ką reiškia turiningo bendravimo, ne to trumpo. Net ir seniau, jeigu būdavo tos ilgesnės žinutės, dabar vertinam vis trumpesnė, tie Snapchat ar dar kažką, kur iš viso ten sekundės, ar ne, ir tada tau bėga tie vaizdai, atrodo sekundė, bet tu jeigu įvertini, tu praleidai kelias valandas ir nieko nenuveikiai. Tai va čia aš manau, tas pavojus buvo pastebėtas, atkreiptas dėmesys ir sakyti, reikia kažkaip.
Iš vienos pusės, bet kokia atveju, mes nenorim, manau, pasakyti, kad tos naujosios technologijos yra blogi savyje.
Tikrai ne.
Bet prie ko jos gali privesti visiškai nesiekiant blogo, nes atrodo, vat, nusinčiau smailiką, ne, taip liaudiškai sakant, šypsenėlę, nežinau, ten širdelę, nykštuką pakeltai viršų, dar kažkokį tokį ženkliuką, ten Facebook'e yra tas koks pamojavimas rankos, dar kažkas tokio. Atrodo, kaip ir parodžiau dėmesį, bet jeigu, vat, ką, apie ką brolius Juozapas kalbėjo, jeigu tai reikėtų daryti... Nu, vat, ne tokią formą, pažiūrėjau, aišku, tai pirmas dalykas, ar aš tai tikrai padaryčiau. Antras dalykas, jeigu aš tai daryčiau, ar aš tikrai tuo, reiškia, vienu žodžiu apsiribočiau. Tai tikrai, nu, ir dėmesio skirimas, ir laiko skirimas, ir tikrai, mano, apmąstymas tos, to turinio, kurį tu nori perduoti.
Ir kalbant apie turinį, tai netgi visai nesenai teko girdėti laidą apie tiesiog reklamos pateikimo turinį. Tai netgi, pavyzdžiui, kūrimas reklamos, seniau būdavo tikrai kūryba, sėdi dizaineris, sėdi dailininkas, galvoja, spalvas dėlio. Dabar yra ta vadinama virtualus protas, kuris tau, tu tiesiog užduodi užduoti, man reikia pasiekti tą auditoriją, ta, ir jis tau išmeta tas spalvas, tos fontai, ta žinutė, jis už tave sudėlioja viską ir padaro tobulą žinutę. Tai netgi kūryba pradingsta. Tu net nebemokėsi to dalyko sukurti, nes atsiras, kuris vat, dalykas, kur kompiuteris tau pasakys, nori kalbėti 15 metų jaunuoliams, taip tą padarysi, ir tikrai gal tai bus tobula, bet tai nebus gyva.
Mhm. Tai šiandienos pasis labai gera, kada mes galime greit susisiekti. Man labai patinka irgi, vat, ar žinutė, tas, na, messengeris, kaip čia dabar, žinutininkas, nežinau. Kada galima staigiai parašyti, jeigu kažko reikia susisiekti, arba vėluoji ateiti, ar kažkas pasikeitė, kad gali greitai informuoti ir gauti žinę. Tai tas yra tikrai palengvinimas, nors iš kitos pusės, kas šiais laikais, manau, yra dar viena bėda. Ja? Parašiau žinutę, per 5 minutes neatsakė. Jau duodu atgal tenai, ne, ir jau čia kažkas jau blogai, kaip čia dabar, kodėl čia, arba paskambinu, nepakėlė ragelių ir jau tada, ir po 5 minučių dar neperskambinu, tai jau viskas kažkas. Nu, tas, mes kantrybę prarandame. Mes nebesuprantame, iš tiesų, galvodami apie kitą, kad žmogus gali turėti laiko sau ir kitam, ir kad jis nėra įpareigotas bet kada kelt ragelio. Pradingsta va to tokio, na, tam sakymai, ir sakralaus laiko vertinimas, kada aš galiu melsis tuo metu. Ir nesvarbu, kas skambina. Po to galiu, aš galiu paskambinti, pakėlęs ir gali perskambinti ir sakyti, jeigu tai yra kažkoks svarbu, sakyti, atleiskite, va, turėjau maldos laiką, tai va, negalėjau kelti kalbėti. O kitas dalykas, apie kurį buvau užsiminęs, tai yra, na, bet kuri kalba, mes galim kalbėti apie lietuvių kalbą. Kaip su rašmenimis, su trumpinimais. Ir mes po to pakalbėkime apie tai, ir o tada turėsime dar pokalbį telefonu. Jokių problemų. Ypatingai su autokorektais. Tai reikia labai visą laiką stebėti, ką pataiso. Nes jeigu gražiai.
Labai reikia.
Man čia vieni norėjo rašyti žinutę ir pasakė, parašė, gavai laišką, teks reiškia pašokti ir o ištaisė į. Tai laiko, sako, pasižiūrėjau, kad neišsiunčiau. Tai va, tai čia reikia būti labai tokiam pastabiam, nes tas protas jis gali tapti toksai labai kūrybingas, kuris pats taiso. Tai kaip jums su va tom, ar pastebite iš tų žinučių, kurias gaunate, kalbos skurdinimą, arba ar turite tokių, pavyzdžiui, savo įgūdžių, kad, pavyzdžiui, žinutės rašote tik taisyklingai, su visom lietuviškom raidėm. Aš žinau, pavyzdžiui, tokių žmonių, kurie savo yra užsibrėžę ir vaikams tenai. Tu galite rašyti žinutės, bet turi būti taisyklinga lietuvių kalba.
Jo, aš kai turėjau aną telefoną, tai kažkaip tas viskas buvo, taip, kažkaip rašai greitai, šveplai viską, parašai, tave supranta, bet dabar, kai gavau kitą telefoną su tuo autokorektu, tai ten irgi, vat, rašai ir žiūrėk, ką rašai, nes vdruk ne tą parašysi ir ten tikrai reikia labai, jau buvo kelis kartus, kaip sakant, pasimokęs viską, tu čia rašai, ką norėjai pasakyti, tai kažkaip dabar žiūriu į tą, ką rašau ir matau, kad reikia, nu, iš tikrųjų pataisyti ir tas užima laiką, kad paprastai parašai ir išsiunti, dar kai parašai, pertaisai, kad būtų suprantama.
Bet nereikia eiti tai paštą, stovėti eilėje, kad išsiųst laišką.
Na, tai iš paprasta, bet iš kitos pusės vėl dar biškis sasigaišta, kol tu tas ištaisai dalykus. Mm-hmm. Tai vat, o dėl tų sutrumpinimų, tai kažkaip, jo, tai, nu, kaip sakyt, nu, jo, skurdina mūsų kalbą, nes vis tiek mes dabar naudojam tos vadinamus slengus ir panašius dalykus. Kurių dėka, kaip sakyti, nereikia galbūt rašyti pilnų žodžių tenais, iš kelių raidžių ar skiemenų suprantam, bet tai nu, kaip sakyti, nėra gerai mūsų kalba, aš taip galvoju.
O kodėl ne? Kodėl tai yra negerai trumpinti žodžius, sutaupyti laiko kalbant?
Taip, tu trumpini žodžius, tave supranta, gal tu supranti, kad tau parašo, bet jeigu tu rašysi taip, tai rašys tavo vaikai, pro vaikai čia ir visa kita, ir tada na, gal koks ten ta žodis turėjo būti, sakas, kuris buvo seniau, bet...
Ir lingvistika keičiasi, ir mes galim pažiūrėti žmonės, kurie skaito knygas, ir kurie neskaito, jų kalba, jų mąstymas radikaliai skiriasi. Ir nuo kalbos skurdinimo mąstymas jis irgi skurdėja. O tai reiškia ir visos kūrybinės galios, ir išaiškos, ir menas, visas tai yra nuo to, kad žmonės na, netrumpino. Aš ateinate į parodą ir, nu, dabar teisingai, galima ir tokių suras paveikslo, ne? Vat, kabo balta drobė ir vienas taškas. Menininkas tiesiog, kaip sakant, patrumpino paveikslą ir paliko tik tai vienas taškas. Mes turime vis dėlto mūsų klausytoją.
Vidas iš Panevėžio.
Gerą vakarėlį.
Gerą vakarą.
Nu, tai čia, ar kaip sakant, į esamą temą, ar į kokią naują temą?
Tai esama tema, aišku, man iš tikrųjų patiko jūsų diskusija, va, kiek jau girdėjau ir norėčiau prisijungti prie jos.
Labai prašom.
Ir pradėsiu nuo pavyzdžio, gal iš tikrųjų teko atostogauti ir sėdėti viešbučio restorane, va, tiesiog valgyti. Ir sėdėjo pora žodžių ir nereikėjo jiems bendrauti tarpusavį, jie įlindė kiekvienas į telefoną ir, ir žodžiu, nėra tarpusavį bendravimo, bet va, bendravimas žodžiu, ten Facebook'e ar kažkur tai. Ir tai iš tikrųjų atrodo keistai ir dar daug čia ką galėčiau pasakyti apie tai. Aš bent jau kažkaip ir dabar ir nuo tų senesnių laikų visada mėgstu geriau plepėti telefonu, negu ten parašyti tą žinutę. Aišku, nebent yra reikalas, kažkoks tai parašau. Bet šiaip, kad susirašinėti žinutėm ten, labas, kaip gyveni, ha, o tu? Nu, aš gerai, o tu? Kas geresnio, kaip diena? Nu, tai va tokie trumpi tie sakiniai, tai aš geriau tikrai paskambinsiu ir pasikalbėsiu apie tai. Aišku, yra tikrai pliusų tom technologijom, kad, pavyzdžiui, tie elektroniniai laiškai ir panašiai, nereikia ten, aišku, paštu vėlgi būdavo malonu gautą laišką.
O, čia šiltas su klaidom.
taip. Bet iš tikrųjų, vat kitas dalykas, tai vėlgi sakau, ir dabar, kad ir tie pokalbiai iš tikrųjų nėra brangus ir netgi nemokami visokie planai, bet viskas eina, kaip sakyt, gal netaisyklingai pasakysiu, ant to interneto iš tikrųjų ir visi tam Facebook'e geriau pasirašys ten, parašys tos kelius žodžius, negu pasikalbės ar negu, kaip sako, susitiks. Vat iš tikrųjų daug smagiau susitikti ir pasėdėti, negu kad ir kalbėti ten per tą, kaip sakyt, per tą video pokalbį ir panašiai. Nežinau, bent jau man taip atrodo. Ir va sakau, tas paprastas pavyzdys, žmonės netgi tarpusavį sėdėdami vienas prieš kitą, jie sėdi vienas su savo telefonu, kitas su savo ir va taip iš tikrųjų kažkaip ir netgi to bendravimo, kai kurie net nebemoka, tai bendraut, pasikalbėt.
Tai todėl ir nemoka, kad nebendrauja, nes tai yra įgūdisgi.
Taip, va kažkaip sakau, tikrai žmonės nuo bendravimo, kai kurie tikrai ypač iš tų jaunoji tą kartą atitolė ir kažkaip parašyti, kaip sakau, visi sugeba ten tuos kelius žodžius, bet ar ten parašyti kažką daug, kad ir daugiau, bet kai susitikti, pasikalbėti, akis į akį, tai ta drąsa ko gero dingsta, kad ir tose turbūt pažintyse taip yra, kad visi internete gudrus, o kai susitikti, kažin kaip ten būna.
Taip, Vidai, ar sutiktumės su tokia nuomonė, kad, na, pažiūrėjau, kad Ką čia norėjau man pasakyti? Kad tas bendravimas, kodėl renkamasi bendrauti būtent žinutėmis, o ne bent jau telefonu arba gyvai, kad viena iš priežasčių yra įsigalėjęs individualizmas ir egoizmas. Nes žinutės parašymas, nesvarbu, ar tai bus Facebookas, ar tai bus nu, šiaip žinutė, ji man duoda pakankamą laisvę neduot atsakymo, nereaguoti, o reaguoti tik tada ir tik tai taip, ir tiek, kiek aš noriu. Kai tuo tarpu, jeigu esi gyvajams santykė, na, šitai besielgintis žmogus bus kaip minimum palaikytas, na, neišauklėtų arba, nežinau, nedraugišku, kad tai yra...
Kitaip tariant, turbūt taip drąsiau yra parašyti.
Ir drąsiau, galima dar pasislėpti, teisingai.
Nu, kai bus, tai bus, bet vat, kaip pokalbį palaikyti, tai kažkaip matyti yra sudėtingesnis variantas.
Ar turėtum kokį nors, pavyzdžiui, pasiūlymą, nu, vat, receptą, nes tikrai nemanau, kad daug žmonių, kaip tai, sąmoningai vengia būtent tokio bendravimo, bet yra užkibę, kaip iš tokio būdo, pavyzdžiui, išeiti.
Tiesiog pabandyti, manau, pasikalbėti vieną kartą, kitą kartą ir dar netgi gal labiau bus smagiau negu tikrai tos žinutės ir panašiai, arba netgi susitikti. Akis jak ir tikrai daug smagiau galima praleisti laiką, negu kaip pat yra ir pažįstu, kas sako, oi, vat, prasėdėjau visą vakarą, ten, vat, prasirešinėjau, kaip man greit prabėgo laikas, ir negeriau susitikti ir pabendrauti ir tikrai tada kažkaip kitaip netgi jautiesi daug smagiau, bent jau aš taip jaučiuosi ir aš tikiuosi nepasikeisi ir manau, kad nepasikeisi.
Dar vieną klausimą pabaigai turiu. Grįšim prieš laidos pradžioje. Gabrielė pasakojo apie mokyklą, kur mato skirtumą, labai aišku skirtumą, kaip mokiniai reaguoja ir kaip jos veikia knygos ir tos technologijos, technologijomis pateikta žinia. Klausimas pačiam, ar skaitai knygas?
Nu, nes aš jau toks labai didelis skaitytojas, bet šiaip jo, kas jau mane kokią knygą užkabino, tai tikrai tada įsigilinu ir skaitau.
Ar matai vertę būtent, na, paimkim, žiūrėjimas knygos, skaitimas knygos, ar su, palyginus pavyzdžius su tų pačių, nežinau, žiūrėjimo pasakojimo ar ten filmo?
Nu taip, aišku, kaip čia dabar pasakysiu, ir tų filmų yra įdomių, tikrai įsigilini. Man kaip kada iš tikrųjų, pavyzdžiui, tiek įdomu knyga, jeigu jinai tikrai mane patraukia, tiek ir filmas.
Gerai, tai ačiū už skambutį, tikrai, manau, puikus ir turiningas pokalbis.
Aš gal tik tais dar trumpai, kadangi Tadas irgi vat, minėjo ir klausimą, kodėl čia sinodas, kodėl čia tie vyskupai, mes kartais... neįvertinam, kas tai sinodas yra, tai iš tikrųjų didžiausias dalykas, ką bažnyčia gali padaryti, atkreipdamai ką nors dėmesį. Nes tai yra iš viso pasaulio surinkti vyskupai, iš viso pasaulio duoti klausimynai, surinkti informaciją ir tai rodo, kad bažnyčia mato tą klausimą kaip labai svarbu. Ir susirinko tikrai ne tam, kad pasakytų, kaip viskas dabar yra blogai ir kaip pasaulis eina vis blogin, kaip kartais gali sudaryti įspūdis ir iš šio mūsų pokalbio, kad mes tarsi čia kritikuojam. Iš tikrųjų ne, mes bandom atkreipti dėmesį ir priemam tą realybę, kad tas pasaulis jau yra toks, jisai mums patinka ar nepatinka, jis yra toks. Ir klausimas, kaip krikščioniui jaunimui gyventi tame pasaulyje, kad neprarasti tų gerų dalykų, būtent to ryšio su Dievu, kad nebūtų ir to mūsų malda, kaip ta esama žinutė, kurią išmėti ir dar kažką, bet kad mes lauktume to atsakymo, kad sudėtume turinį kažkokį, ne tik vieną žodį, aišku, gerai iš ryto irgi taip pakelti akis į dangų, sakyti labas Dieve, nu, gerai, bet kartais vat, staptelėjimas ir skirimas laiko tampa vis tik problema ir bažnyčia žvelgdama iš šios dienos realybę, nenusigrėžia jos, neužmerkia akių, bet užduoda klausimą, kaip gyventi.
Ir kitas dalykas su klausimu, kad kodėl tiek daug vyskupų, tai mes kalbam apie ganytojus. Vienas, tai yra, sinodas yra galimybė, kada jaunimas išsako savo nuomonę tiems, kurie yra paskirti ganyti. Ir iš to pačių sinodo dalyvių jaunimo labai aiškiai, ir mes turėjome, ir per Marijos radiją transliavome susitikimą popiežiaus su jaunimu, kuris sakė, mums reikia dialogo, jaunas žmogus. Mums reikia, kad mus išgirstų. Mums reikia, kad su mumis šnekėtųsi. Tai vacinulas yra ta puiki galimybė, kada susirenka viskupai, prašai, iš viso pasaulio, iš skirtingų kultūrų.
Tai vaizdą mato labai plato tokį iš turų, kas vyksta pasaulyje. Tas irgi labai didelis dalykas.
Tai nuostabus dalykas. Jeigu mes galim šiuo metu bent jau truputėlį padėti tašką šiuo klausimu, dar galėsim mąstyti ir svarstyti, tai nieks tikrai neskatina mesti naujų technologijų, jos atveria tikrai pasakiškas galimybės ir dalintis naujomis idėjomis ir susitarti, bet visą laiką reikia prisiminti, kad nesustotumėtės tuo. Gyvas santykis yra gyvas santykis. Pasilikimas vien tik tai ties trumposiomis žinutėmis, ties Snapchatais ir Facebook'u, tai tas pats, kas lažyti ledus per stiklą. Vaizdas yra, o skonis, kaip sakant, lieka nuoje stiklo pusėje. Ir arba, nežinau, valgyti kepsnį per langą, per stiklą, nu, kaip sakant, lažytą kepsnį. Seilių renkasi daugiau, apetitas...
Aš nevalgęs vakarienės, gal su tuo maistu.
Reiškia, kaip sakant, taip yra, arba kalbėti apie maistą ir būnant alkanam, tai yra tas pas, kaip sakant, tarsi gražiai kalbi, gal ir labai skaniai kalbi, o sultis pradeda ėsti skrandį. Kalbėkime apie dar vieną klausimą, kurį mums pateikė būtent sinodas. Tai yra emigracijos problema, susijusi to pačiu, kaip kas jaunimui, pažiūrėjau, yra rūpiai, yra su švietimo sistema. Ieškant, galbūt, nežinau, to pačiu ir žymesnių kokių universitetų ar geresnių studijavimo sąlygų. Kiek tai yra aktualu? Galbūt, pavyzdžiui, jūsų bendramžiams.
Švietimas ar emigracija?
Taip.
Taip. Šiaip tikrai labai įdomu pasižiūrėti į kitas šalis, tekė gyventi porą metų Prancūzijoje ir kaip tikrai švietimo sistema yra orientuota labai daugiau į praktiką, taip pat nežinau, man tai kažkaip gaila, visų pirma, tai švietimo tas klausimas tai yra aktualus ypač jaunimui, nes mes praėjom dauguma, tas jaunimas galbūt 18-30 tas metų, jau praėjo mokyklos tą laikotarpį, galbūt dabar yra studentai, bet tikrai pagalvoja, kad vieną dieną turės savo šeimą ir turės savo vaikų ir į kokią mokyklą jie norėtų leisti.
Katalikiška?
Katalikiška.
Reikia eilį užsiimti tai.
Nežinau, man tekia matyti katalikiškų mokyklų, kur katalikybės aš su žiburiu nerasčiau.
Nu, bet yra dabar daug mokyklų, kur yra... Nu, tvarkoj. Kaip sakant, gera pasimėtyti akmenimis kartais ir verta, manau, ir niekada nebus per daug.
Bet man iš principo, pavyzdžiui, man asmeniškai yra daug artimesnis skandinaviškas modelis mokyklos. Tai yra, kai vaikai patys savo užsiduoda užduotis, kurie jie nori pasiekti, kurie patys siekia tam tikrų tikslų ir patys randa metodą, kaip mokytis. Tuo tarpu Lietuvoje tokio alternatyvo aš nesu girdėjęs, kad būtų. Tai tikrai man tai būtų įdomu pamatyti, kad į Lietuvą atvežtų ir kitokio pobūdžio mokyklas.
Nu, pagal kas iš Norvegijos mums kitokius dalykus bando įvežti, kas nelabai praturtintų švietimo sistemą ir požiūrį šeimą. Tai dėja, ne visą laiką viską veža, kas gera irgi iš užsienio. Gerai, tai o kiek, pavyzdžiui, na, jūs galbūt iš pažįstamo turite, kiek... geresnė galbūt, arba jiems labiau patinkanti švietimo sistema paskatino žmonės emigruoti, išvažiuoti. Neretai būna tik trumpam, tarsi tik studijom, bet po to, bestudijuojant, jau užsikabina ir po to jau, kaip sakant, nebeturi kur sugrįžti.
Na, aš, pavyzdžiui, gyvenu bendrabutyje ir pas mus yra ten, tarkim, keli vaikinai, kurie, kaip sakyti, pabaigia mokslus, bet, nu, nedirba pagal specialybės, negali rasti darbo ir tiesiog svarsto galimybę, išvažiavimo galimybę praktiškai. Tai aš realiai pas, kaip sakyti, būdamas studentas, nelabai ką jiems galiu patarti, kad ar, tarsime, ar ieškokit Lietuvoje ir išvažiuokit. Aišku, būtų faina, kad jie rastų ir ieškotų Lietuvoje, bet čia jau, kaip sakyti, jie galvoja svarsto, norėtųsi, kad liktų Lietuvoje. bet jie jau patys priims tą sprendimą, nu, kažkaip juos atkalbėti nuo tos emigracijos galimybės, nes ir taip ten tų tautiečių išvyksta ir nu, tai tikrai vienas skurdžiausių bėdų mūsų tautai. Tai tiesiog nežinau net kaip rasti būdų, kad sudomint, kad jie liktų Lietuvoje, nes nu, su darbu pas mus visi žinom, kokia situacija yra, kad su atlyginimu, tai, nu...
Nu, darbo netrūksta.
Bet tas atlyginimas tiesiog galėtų būti nors truputėlį didesnis, bet...
Žmogiškas.
Bet vat, kaip tai pasieko, gero tas yra sudėtingiausias dalykas. Darbų yra, bet atlyginimas ne pagal darbą, kaip sako.
Nu, ir taip ir ne. Nes lygiai tok taip pat mes stebim tą imigraciją į Lietuvą ir tai klausimas yra, kokius tos karteles, kokius standartus užsikeliam. Ir visada gali pasižiūrėti į turtingesnius ir sakyti, vat, mes dar taip negyvenam, bet, na, nesakyčiau, 2/3, 3/4 pasaulio gyvena taip, kaip nei vienas iš mūsų net nenorėtume gyventi. Tai čia, ta, kaip sakant, mūsų kartai žmogiškas godumas ir norėjimas turėti čia ir dabar, kartais mums irgi tą pakišą koja. Ir čia aš manau, kad sinodas kalba ne tiek apie tas, kad išvažiavimą, bet apie tai, kad atvažiuoja pas mus va tie pabėgė iš karo zonų, pabėgė iš to paties ekonominio skurdo. Ir klausimas yra, kiek mes esame atviri juos priimti, kiek mes esame pasiruošę dalintis savo erdvę, savo gyvenimu su jais. Ir galų gale, kiek mes esame stiprus tame, kas esame, kad nebijotume įsileisti kitą kultūrą, nes dėja, vat, ir tos pačios naujos technologijos ir sakyta, mūsų nuskurina tie, kad mes nebežinom, kas esam, ir mes bijom, kad atvažiavęs kitas, kuris žino, kas jis yra, jisai tiesiog pakeis viską aplinkui, nes mes patys nežinom, kas mes esam.
Aš manau, kalbant apie migraciją, na, galima pažiūrėti vieną tokį pavyzdį, nes žiūrėti į kažkur ir sakyti, o, žiūrėk, tenai geriau važiuojame tenai. Na, vienas dalykas mums galėtų padėti prisiminti arba pagalvoti, tai ten irgi ne visą laiką buvo taip gerai. Kažkas sukūrė tą gerai ir aš esu čia šiandien tam, kad aš čia kurčiau. Mes galime prisiminti tada, kada buvo, na, priverstinė emigracija, kada dalis lietuvių bėgo nuo komunizmo, bėgo nuo persekiojimų ir atsidūrė toj pačioj, pavyzdžiui, kad ir Amerikoje. Ir kai paklausome tų istorijų, kaip gyveno, kur gyveno, tai jie bėgo ne todėl, kad norėjo geresnio gyvenimo. Bet tiesiog...
Jie turėjo čia gerą gyvenimą iš tikrųjų.
Taip, jie turėjo čia gerą gyvenimą ir dėl to jie tiesiog norėjo gyventi. Jo, ir dabar mes, kai matome, nu, dabartinė jau kartą lietuvių, būtent tų kartų, kurie tenai jau nubėgo tada, kurie tikrai gyvena, nežinau, palyginus su tėvais, nežinau, kiek kartų, 10 kartų geriau, bet jie gyvena taip tenai todėl, kad prieš jų buvę seneliai arba proseneliai, na, arė. Ne tai, kad dirbo, bet tikrai arė ir sąlygomis, kurių dabartinis lietuvis jau net tenai važiuodamas dėl dėlių pinigų nenorės reiškia daryti arba imtis, jau bandys ieškoti kažko aukščiau. Tai vat aš kalbu apie tą patį, kad, na, tas gerbuvis jis nenukris iš dangaus. Taip, mums gali sąlygos kenkti ir sunkinti, bet jeigu aš nekursiu, aš nesistengsiu, tai tikrai nebus čia gera gyventi.
Ir man atrodo, vertėtų labai pridėti tą dalyką, kad vis dėlto, nu, ne pinigai žmogų daro laimingą. Ir aš labai daug sutikau išvažiavusių žmonių, Amerikoje teko lankytis visai neseniai, kurie pinigų nuturi. Tikrai turi, bet laimės juokyse, nu, tikrai nesimato. Ir vakar kaip tik labai buvo įdomu, klausiau tokį TED Talks yra, ir ten pranešimas vienas buvo, kad nors laimės indeksai, kur buvo čia apklausos daryta, paskelbė, kad Danijoje laimingiausi žmonės gyvena, bet iš tiesų žmonės, kurie keliauja, kurie mato tą tikrą džiaugsmą, tai dauguma sako, kad tose vargščiausiose šalyse yra daug daugiau džiaugsmo. Nes man atrodo, beje, čia grįžta prie tų technologijų, nors sakė, tašką padedat, bet žmogų daro laimingą visų pirma santykiai tarp žmonių. čia ne, dabar net moksliškai įrodyta, kad nu, žmogui reikia santykių. Tą patį Dievas sakė, kad negera žmogui būti vienam, tą patį dabar mokslas patvirtina.
Ir ne tiek daug praėjus po tokio Dievas taip pat.
Ir dabar vakarų pasaulyje mes tikrai turim tas technologijas, kurios mums leidžia greičiau susisiekti vien su kitu, tačiau tas atstumas realiai mūsų bendravime yra padidėjęs. Tuo tarpu pasižiūrėjus kitas šalis, net Afrikos žemyną, vargšesnės tas šalis, žmonės gyvena tokiuose artimuose bendruomenėse, jie pažįsta kiekvieną vardu, žino kiekvieno, per ką jie eina, jie visą laiką yra bendravime, toj bendrystėj.
Ir jie pasakė, ir ten ateis jau greit telefonai, prieaukos ir, kaip sakant, ir juos ten pat nusitemsim.
Galbūt, galbūt, bet tas Lietuvoj, tas darbas, aišku, yra nefaina, kai žmogus dirba sąžiningai ir jisai ten vos prasimaitina.
Tai nefaina, kad sąžiningai dirba?
Ne, kad sąžiningai dirba, tai čia privaloma, bet kad negali pramaitinti
už sąžiningai moka.
Kad nesąžiningai moka, taip. Bet man kartu labai džiaugsminga matyti, kad Lietuvoje yra tikrai daug galimybių dar kurti naujas idėjas, kurti naujus verslus, jauniems žmonėms atsiskleisti. Tie patys praeitą, aišku, čia labai taip kontroversiškai buvo, kitiems labai nepatiko, kai bolus pakvietė krepšininkus į Prienus, bet tai buvo vienas vaikinukas, kuris nusprendė, kad įmanoma kažką daryti ir Lietuva tikrai pakilo tose žinomumo galbūt reitinguose pasakyti. Kiti sugalvojo kitus dalykus ir Lietuvoje yra labai daug vietos kurti kažką naujo. Nes, kaip ir sakėt, kitur jau yra sukurta.
Ir su kiekvienais metais dėja vis daugiau tos vietos kurti.
Galbūt.
Nes išvažiuoja žmonės, tai daugiau vietos tampa.
Bet aš manau, kad daug, kurie išvažiuoja, kad žmonės, kurie moka kurt, daug jų lieka, nes jie mato galimybės. Aš nesakau, kad dar, nu, tie, kurie nekuria, yra blogai. Tikrai ne. Ir kaip tik reikia žmonių, kurie tiesiog dirba ir padaro tuos projektus. Bet tie, kurie gali įsivaizduoti, planuoti tuos projektus, jų yra daug Lietuvoje. Ir aš manau, kad retas, kuris matydamas tokias galimybės išvažiuoja.
Nu, šioje vietoje dar vienas dalykas. Vienas yra dalykas nepraradimas vilties, nes tai yra vilti, praradu vilti, kad gali čia būti gerai. Bet kitas dalykas, mes galėtume prisiminti ir visiškai neseniai buvusi popiežiaus vizitą, kuris kalbėjo apie mūsų istoriją, kuris kalbėjo apie mūsų tautiškumą, kuris kalbėjo apie mūsų atsakomybę už savo žemę. Mes galim būti nepatenkinti dėl kažkokių dalykų vykstančių čia, bet tai iš karto klausimas, o tai ką aš darau, kad tai nevyktų? Arba ką aš pasiūlau kažką geriau, nes kritikuoti, kad tai yra blogai sakyti, yra lengviausias dalykas.
Ir kitas dalykas, ką aš noriu šiai Povilą papildyti, vyksta čia dalykai. Aš nežinau, aišku, daugumą jaunimų neatsimena, bet aš pamenu, kaip mes gyvenom prieš 20 metų, kaip mes gyvenom prieš 30 metų. Negali net palyginti, čia kosmosas, kaip Lietuva yra paaugus ir kiek pažengusi. Tai čia tas gyvenimas realiai keičiasi ir nereikia laukti 100 metų, kad pasikeistų. Per 20 metų pasikeitė ir aš net neįsivaizduoju, kaip dar po 20 metų bus. Ir jeigu mes va, turėsim tos kantrybės, jeigu neprarasim tos vilties, kaip sakai, tai čia yra tikrai galimybių kraštas. Čia
viena moteris skundžiasi kitai, sako Lietuvoje neįmanoma, sako, gyventi, čia, sako, vieni vagys gyvena. Baigit, sako, nu tikrai ne, taip, čia vieni vagys, daugiau nieko nėra, vieni vagys. Nu tikrai ne, o tai jūs vagėte? Nu ne, aš tai nevagiu. O tai jūsų, reiškia, tenai vyras vagė? Ne, nevagė, o mama irgi nevagė. O jūs sakot, kad visi vagė.
Ir man atrodo, mes kartais pamirštam, nu, vat dabar tikrai būna, kad man trūksta to, nono ir naujos mašinos, naujo namo, bet kaip pagalvoju, kad prieš kokius 500 metų karaliai negyveno taip gerai kaip mes. Mes dabar turim ir šilumą, ir patogią lovą, ir vonios kambarį, ir visą, ko reikia. Ir tie patogumai, nu jų yra. Ir kaip kažkas iš šventųjų sakė, nu ant kiek tu lovų miegosi, nu nemiegosi, dvi tau vienos užteks. Nu, kiek namuose gyvensi, vienuose namuose, tu negali gyventi vienu metu trijuose namuose.
Ir vėl mes sugrįžtam prie to paties sinodo klausimo, prie naujų technologijų, nes kai mes kalbam apie tą vat noriu tą naujo namo, apie noriu to naujos, nu, ten, kaip sakai, naujos ten mašinos, ar ten, nežinau, naujo telefono, kompiuterio, dar išo. Mes vėl grįžtam prie to, kad sukamės internetinėje, elektroninėje erdvėje, kur reklamos tave tiesiog atakuoja ir, kas svarbiausia, atakuoja į tavo silpną vietą, kadangi neturi užtektinai santykio, ir mes kaip katalikai galim sakyti, tu neturi užtektinai santykio pirmiausia su Dievu, tu neturi savo vertės. Ir tam, kad pajaustum savo vertę, tu turi ją tarsi kažko pripildyti, reiškia, imti daiktus, kurie turi vertę ir tada jų vertės pagalba kelti savo vertę. Žmogus, kuris turi tinkamą santykį, ir pirmiausia su tėvu, tai yra, tas santykis yra meilės santykis, tai žmogus yra patyręs, kad jis yra mylimas. Ir tada, kada jisai gerai elgiasi, ir tada, kada jisai blogai pasielgė, tada, kada jam pasisekė, ir kada jam nepasisekė, jam nereikia įrodinėti nei savo pasiekimais, nei savo daiktais, nei trečiom lovom, ar dar kažko, kad jis yra vertingas. Jis tiesiog gyvena, džiaugiasi gyvenimu, kuria santykius, myli, ir kad mašina truputėlį senesnė, ar ten dar kažkas, jeigu važiuoja ir gerai. Mes vėl sugrįžtam prie to, kad na, esam atakuojami, pasiduodami ir užmirštam visą ko prasme, ir mūsų, kad negera žmogui būti vienam.
Ir aš galiu paliūdyti visai neseniai, tik vakar. Mano brolis vyresnis, jisai buvo išvažiavęs porai savaičių į užsienį ir paliko man savo naujutėlę mašiną. Ir aš niekada nevairavęs naujos mašinos, galvoju, kaip čia faina, ir čia ir pradėjau su jie važinėti. Ir, bet su...
Broliai dabar žino, kad tu važinėsi tą mašiną?
Jau žino. Jau žino, nu ten porą įbrėžimų papasakojo apie tą mano jokavą. Ir, bet žodžiu, vat, būtent per tą patirtį tikrai pasijaučiau labai apgailėtinai vieną vakarį grįžęs namo, nes supratau, kad nu taip, aš važinėjau su ja į darbus ir aš tiek įdėjau ir aš taip svajojau turėti savo naują mašiną, bet kai nėra su kuo dalintis tuo džiaugsmu, nėra laiko bendrauti su draugais, nėra laiko kartu melstis irgi, nes tai tikrai labai daug teko dirbti. Ir tu jauties, aš pasijaučiau bent jau nu tokiu gabalu atliekos. Ir nu, tikrai apgailėtinai pasijaučiau, kai supratau, į kokius tokius paprastus dalykus aš sudėjęs visas savo viltis, bet kai jų gauna, žiaučiuosi visiškai tuščias ir norisi dar kažko, ir visada dar kažko, ir dar kažko, ir dar kažko.
Ir kitas momentas yra tie nauji ir brangus dalykai, jie iš tiesų jau nebe mums tarnavo, bet mes jiems tarnavom, nes aš irgi esu turėjęs patirtį, kada tu įsėdi į brangią mašiną, ir tu bijai, kad įbrėž, kažkas į tave įvažiuos, o važiuoji su sena užkliūdėjai, nu maža, kad 54 įlenkimas, nu ir kas čia tokio.
Nu, mes dar gyvenam iš tiesų dėja po sovietiniam sindrome, kur mašina buvo prabangos dalykas. Taip. Ir nu, vienas iš pavyzdžių, mašinos Italijoje, taigi ten, pažiūrėk, praktiškai visos tenai, palankstytos, pabraižytos, nu tai ten, matai, pavažiavo į priekį bumšt, atgal bumšt, kad galėtų išvažiuoti kažkaip tenai. Nu tai yra darbo priemonė, kuri pagal jų pragyvenimo lygį kainuoja ne tiek atlyginimų, kiek pas mus, tai nebėra prabangos, nors ir mums nebeturėtų būti prabangos. Mašina nebe prabangos dalykas dėl to, kad nu, turėtų būti. Nes tai yra susisiekimo priemonė, kurios tikrai reikia tam, kad suspėtum visus darbus. Tie patys ten telefonai viskas, bet dėl nu, tų pačių vėl atlyginimų mums reikia žymiai daugiau mėnesių Lietuvos gyventojams dirbti, tam, kad nusipirkt tą patį daiktą, kurį gali už tą pačią kainą nusipirkti ten, nežinau, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos gyventojas. Ir todėl į juos yra žiūrima kitaip, ir dėl to jie yra vertinami kitaip. Pasakojo vėlgi iš Amerikos, nu, va, tą tokį paradoksą, kai, na, yra tam tikri sužeidimai, kurie iš kartos į kartą ateina. Ir sako, jeigu, pažiūrėk, gyvena, kaip čia dabar, gražiai pasakys, baltaodis, ne, ir afroamerikietis šalimais, ir jeigu baltodis nusiperka, reiškia, naują mašiną, tai afroamerikietis turi nusiperkti geresnę mašiną. Nes vat, jis taip turi parodyti, kad jis yra neprastesnis. Bet sako, nu, tai yra dažnai kaip taisyklė. Ir ta, vat, tai yra tas sužeidimas, kuris dar atėjęs iš tų laikų, kada buvo vergavimas, kuris yra išlikęs, įėjęs į sąmonę ir to buvo bandoma įrodyti, kad vat štai aš dabar esu irgi toks pat kaip tu, bet jeigu toks pat, reiškia, aš turiu turėti geriau už tave ir parodyti, kad tu maždaug vos nebeveik prastesnis už mane esi. Bet vėl mes prieinam prie to, kad vertė žmogaus yra daikte. Ir jeigu aš negaliu vadinęs nusipirti, aš galiu, nu, nebesu toks vertingas. Ir popiežius Pranciškus taip pat, jis kai kalba, vat, mažėkime, kiek jis prieina ir prie vargstančių, ir prie ligonių, vat, jis mums demonstruoja tą gebėjimą žvelgti žmogų, kurį, aš nežinau, tikrai kartais savo pastebi trūksta to gebėjimo ir pirmą kartais reakcija būna. Po to savęs sustabdai, galbūt primini, bet pirmą reakcija kartais būna sureagavimas į tai, kaip žmogus atrodo, ar kiek iš toli nuo jo pradeda trenkti.
Bet net bažnyčioje šitas yra tarp kunigų ir vyskupų. Nu, vat vyskupas atėjo į kambarį, visada kunigai nuo jau tokie yra, kad...
Nu, jis skirimus duoda.
Nu, gal ir taip, gal ir ne.
Atmeni jūsų daržą.
Iš tiesų.
O kas sakė, kad bažnyčia yra tobula?
Ir bet to keičiasi. Tikrai dabar, vat... Ne tik dabar, ir tikrai iš senesnių vyskupų nejauti to tokio žvilgsnio, kad vat, atkreipkite mane dėmesį ar rodykite kažkokią pagarbą. Tikrai aš kaip kunigaujantis jau kiek 18 metų labai retai esu sutikęs tokį vyskupą, kur nelabai malonu buvo bendrauti. Dažniausiai tai yra tikrai paprasti ir šilti žmonės. Tai, o kad visur yra visokių, nu, tai čia nieko tu nuostabiausiu.
Vėlgi, žinai, mes, kaip sakėm, bet kurioje vietoje, jeigu mes kalbam, žinai, mes tik apie atvirkštinį tarsi pasikeitimą, ne, tai vėlgi, žinai, tas santykio pasikeitimas, jisai neretai priklauso ne nuo to, į kurį santykis yra nukreiptasgi, o nuo to, kas yra mano širdyje. Ir taip kaip blogas santykis, taip ir per daug geras, kaip sakau, nes, nu, sutikime, tai yra mūsų šefai, kurie mums duoda darbą, ne, ir darbą, žmogiškai sakant, geresnį arba prastesnį, kaip sako, parapija vienokia, ir da, jeigu tu atėjai, arba užmiršai, tiesiog sakant, kad tu atėjai į kunigystę tarnauti Dievui žmogui, eiti ten, kur esi siunčiamas, o pradėjai norėti gyventi su geresniais daiktais, geresnėje vietoje mažiau dirbdamas ar ten dar kažkas, tai tada tu bandai kažkaip tai pasiekti. Ir atrodo, lengviausia būtų kažkaip bandyti ten pataikauti, ten kažkaip tai, nu, nežinau, geriau atrodyti, kad labiau įsimintų. Mes vėl einam prie to paties. Sakat, toj pačioj elektroniniai sistemoje mes visi gyvename, mes visi esame atakuojami. Ir aplinkinių gyvenimų, ir kitų šalių, reiškia, tų pačių kunigų gyvenimo. Nu, tai jeigu tenai gyvena pasauliečiai geriau, tai nu, kunigų gyvenimas irgi kyla. Tai, savo, tai visi jie yra atakuojami. Bet vėl mes sugrįžtam prie šio atveju prie to, kodėl aš esu, ką aš darau ir kokia viso to prasmė. Ir ar aš taip noriu gyventi ar ne, ar aš matau tame vertę tokio gyvenimo.
Ir aš labai daug eterių užėmu, bet aš tokį klausimą turiu. Ir atrodo, kad nu, išeitis iš šito, iš tokio dėjimo savo vertės į daiktus taip toliau, yra tikėjimas, yra tiesa. Nu, nes parašyta tiesa padarys jūs laisvus ir laisvus tikriausiai ir nuo šito. Bet, nu...
Arbeit macht frei.
Arbeit macht. Ir, o kaip kasdieniniam gyvenime tai tikrai bandyti perkeisti? Nes, nu, melstis viskas gerai, bet taip atrodo per daug sudvasinimas šitų problemų. Ar yra kažkoks vat, žmogiškas, paprastas patarimas, kurį galėtume duoti?
Be sudvasinimo?
Nu,
tai mes nekalbėtume apie tikėjimą. Aš sakyčiau, yra du dalykai. Dienos ir vakaro sąžinės patikrinimas. Tam, kad tu galėtum keistis, tu pirmiausia turi suprasti, kad. O supratęs turi pamatyti, kur reikia keistis ir jau va tada Dievo šviesai pamatyti, o ką ir kaip keistis. Nu, melsi pagalbos. Mes negalime nutraukti to nuo maldos. Mes nutraukime nuo to maldos ir prasideda visos problemos. Ar ne taip?
Panašiai ir šios dienos irgi skaitiniai, atsiprašau, Pauliaus laiškas Galatams ir ten kalbama būtent Paulius. Jisai praktiškai 17 metų po savo atsivertimo vyksta į Jeruzalę. susitikti su bažnyčios vyriausnybė ir sako, kodėl. Tam, kad nebūčiau tuščiai bėgęs. Jis nori pasitikrinti, ar kryptis, kurie eina, yra teisingai. Ir aš prisimenu štai savo postulantatą, ir ten magistras, žvelgdamas į mūsų jaunuolius, kurie tikrai pilni entuziazmo, norim ir tą raną daryti, ir tikrai žinom geriau už vyresnius, kaip ir ką padaryti, jis turėjo tokį gerą posakį. Sakytau, broli, gerai bėgi, bet ne į tą pusę. Tai tas vat ir yra pasitikrinimas ryto, vakaro sąžinės, į kurią pusę aš bėgu.
Ir kas svarbiausia, ką matome vat, iš to paties Pauliaus, jisai ne tik, kad pats, kaip sakant, pasitikrina, bet jisai ateina pas tuos, kurie ir kompetentingi, ir kuriam Dievas paliko sergyti tą tiesą. Vėl mes kalbam apie vienybę, mes kalbam apie paklusnumą. Na, ir mes iš šitos pasės mes kalbam labai aiškiai išlikimą tiesoje, nes Kefas, atrodo, kuris ateina ir Paulius jam labai aiškiai sako, tu gyveni kaip pagonis, tu veidmainiauji. Tu prieš tai elgiais vienai, po to, bijodamas, ką apie tave pagalvos, pradėjo elgtis kitaip. Atsakymas. Tasime, vienybė, radikali vienybė su Kristaus kūnu, žvelgimas pačiam į tiesą, klausimas, ką sako bažnyčia, mes kalbame dabar apie sinodą, kuris vyksta. Va čia yra. Ateimas, suėjimas į visus ir žiūrėjimas, žinot, šiuo atveju iš tiesų iš dalies žiūrėjimas ne tik tai ir mes teisingai einam, bet žiūrėjimas, o kur mes einame ne taip, čia yra kilimas ir kaip mes galėtume teisingai eiti, kad atliepti į tuos poreikius gilius vidinius, kurių kartais mes neišsišifruojame jauname žmoguje. Va, mes buvo, laidos pradžioje nuskambėjo klausimas Tado, pasakytas, kam tas sinodas reikia, žiūrėk, buvo vidury truputėlį pasakyta, ir dabar mes priejam, va tam, kad kaip labai gerai brolius jūs atkirbėjams, kaip Paulius, kad ateitume ir pasitikrintume kryptį, sužiūrėtume kur ir kad galėtume toliau kartu keliauti, nes esame vieni už kitus atsakingi, ne tik tai mes, kunigai, už jūs, bet ir jūs už mūsų esate atsakingi.
Beveik reiktų sakyti amen.
Tai praktiškai aš ir pagalvau, kad šioj vietoj atsisveikinsime. Laidoje dalyvavo Gabrielė, Tadas, Andrius, brolis, kunigas Juozapas Marija Žukauskas, laidą vedžiau aš, kunigas Povilas Narijauskas. Ir likime vienybė, sekime sinodo mintis, dar ne kartą diskutuosime ir Marijos radijoje apie tai. O kadangi jau reikia nutilti dabar, vis tiek te paskutinė giesmė, kuri dabar nuskambės, išreiškia tai, kas turėtų išlikti mūsų širdyje. Tai yra Lietuvos jaunimo dienų himnas Negaliu tylėti.
Šiandien ta diena, nuo kurios daugiau nebegrįšime atgal. Gal siaurų keliu eisime kartu, bet kelias šis tiesus. Aš giedu tau garbę.